Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, АФЕТ, денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија. При првото гласање на почетокот на месецов имаше бурни реакции од страна на бугарските европратеници, па гласањето беше одложено за денеска. За нив беа спорни амандманите поднесени од групата на Зелените и на Европската слободна алијанса, со кои се бара во извештајот да бидат дополнети неколку члена во кои понаведената обврска за Македонија за усвојување на уставните измени да се додаде, цитат, истовремено целосно почитување на македонскиот јазик и идентитетот. Бугарските европратеници тогаш го обвинија известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, дека е премногу близок со Македонија и поднесоа амандмани во кои се наведува потребата од внесување на бугарите што живеат во нашава земја во Уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство во Македонија. Известувачот Вајц побара одложување на гласањето, но наведе дека апсолутно стои зад документот во чија подготовка до финалната верзија биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. По одложувањето на гласањето, Европската слободна алијанса на својата официјална интернет страница објави текст во кој се вели дека проширувањето на ЕУ оди под притисок. Текстот има наслов «Бугарија го загрозува европскиот проект за националистичка уцена против Македонија». Во текстот се наведува дека бугарските европратеници во соработка со европските народни партии прават притисок за одлагање на извештајот за Македонија со цел да ги легитимираат своите националистички цели и да продолжат да го негираат македонскиот идентитет. Според Алијансата, бугарската држава одбива да го признае македонскиот идентитет, што е главниот проблем што историски влијае на односите меѓу двете страни, што го користи Бугарија за да ја блокира Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Синоќа во очи на гласањето за извештајот за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е и премиер Христијан Мицкоски во дворот на владата даде јавен отчет за сработеното во годината откако е тој и неговата партија на власт. Мицкоски во својот говор рече:
Ова година беше година на напорна работа, на посветеност и на враќање на довербата, консолидирање на состојбите и стабилизација. Година во која секој од нас даде дел од себе за да го изгради новиот пат. Година во која свесни за огромните очекувања и досега многу пати изневерени надежи, ние се трудевме да направиме стабилизација која ќе поттикне развој, консолидација која ќе донесе раст. Затоа денес гледаме напред со увереност и со срце полно надеж. Времето на секој еден од вас допрва доаѓа. Време кога ќе ги оживееме сите наши соништа, кога заедничката татковина на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите останати, ќе се издигне посилна и посветла од кога било.
Поговорот стигна експресна реакција од СДСМ во која се вели дека обраќањето на Мицкоски е уште една потврда дека тој е изгубен во собствените лаги, додека граѓаните се соочуваат со економска криза, нови задолжувања и пад на животниот стандард. Државниот долг за две години ќе достигне 12 милиарди евра, а парите се трошат без отчет. За една година од власта на ВМРО-ДПМН е, Македонија е понижена, осиромашена, задолжена и целосно девастирана, се вели во писмената реакција на СДСМ. Неколку месеци пред локалните избори, што ќе се одржат во октомври, почна прегрупирањето на политичките партии. Дом објави дека ја напушта коалицијата со СДСМ и најави самостоен настап, односно дека ќе бара сојузници меѓу граѓаните, а не меѓу политичките партии. Промени се најавуваат и во албанскиот политички блок. Блерин Беџети од ДУИ, координатор на пратеничката група на коалицијата Европски фронт, најави широка коалиција со поединци и партии кои според него се незадоволни од владењето на владата.
и ќе имаме таква една широка коалиција со поединци, со политички партии, со невладиниот сектор, со сите кои мислат дека ова влада носи антиалбански одлуки и која во континуитет секојдневно ги деградира.
Коалиционата коалиција во власта Вреди или Влен на нападите од страна на Европскиот фронт возвраќа со тврдењето дека албанците со оваа влада го уживаат заслужениот статус. Беким Чоку на пресконференција рече:
со Влен во владата за прв пат, независно од нивните политички определби, уживаат заслужен статус во државните институции. Со Влен во владата веќе нема 20 години да си со работно искуство и се уште да си како нов соработник. Денес имаме албанци кои уживаат достоинство уште во првата година од нашето владење.
Во македонскиот блок најголемите партии веќе ги објавуваат првите кандидати. ВМРО-ДПМН е соопшти дел од имињата, додека останатите се очекува да бидат познати до крајот на јули. СДСМ пак објави кандидати за неколку скопски и општини во внатрешноста. Без никаква дебата, на брза лента, три закони од реформскиот пакет го поминаа првиот собраниски филтер. Само краткото образложение на министерот за јавна администрација Горан Минчев беше доволно пратениците да дадат поддршка за предлог законите за вработените во јавниот сектор, за административните службеници и за стручното усовршување и обука на административните службеници, документи на кои стои европското знаменце. Минчев на говорницата рече дека предлог законите се направени транспарентно со консултација на сите засегнати страни. Според него овие три закони ќе го сменат лицето на администрацијата и на јавниот сектор.
Што пропишува како главни промени? А тоа е јасна и објективна процедура за вработување, базирана на заслуги и компетенции, а не на врски и на партиски влијание. Понатаму, централизација и дигитализација на сите огласи преку веб страницата на Агенцијата за администрација, што гарантира транспарентност и еднаква можност за сите кандидати. Понатаму, строги ограничувања на дискреционите огласувања, со што го прекинуваме партискиот хаос во вработувањата.
Полагањето на испитот на административните службеници одсега ќе биде јавен. На веб страницата на агенцијата во живо ќе се пренесува полагањето на кандидатите. Предлог законот предвидува и оценување на службениците. Со оценка од 1 до 5 шефовите ќе ги оценуваат службениците. А ако службеникот биде оценец од двојка, ќе биде пратен на обука и нема да може да биде унапреден во следните 2 години. Ако добие единица, унапредување нема да добие во следните 3 години и така натаму. Минчев рече дека конечно се воведува систем за дисциплинска одговорност.
Предвидуваме поедноставни и ефикасни процедури за дисциплинска одговорност со цел заштита на угледот на јавната администрација. Ова е посебно важна новина, затоа што досега немавме можност оние кои што не работат хоризонтално да ги спуштаме надоле, но сега ја предвидуваме, ја поедноставуваме таа процедура, што значи повторно се враќаме на правилото. Кој ќе работи, ќе заслужи својата плата.
Според предлог законите, платата повторно ќе се пресметува според минималната плата, наместо според просечната, што беше главно барање на синдикатите. Следните неколку дена Македонија ќе биде зафатена од тропска горештина. Температурата ќе го надмине 40 степен. Надлежните препорачуваат неколку мерки за заштита, а првата е да не се излегува од дома без поголема потреба. Секоја година ова време се актуелизира прашањето за подготвеноста на државата да се соочи со редовните големи пожари. Редовно се констатира дека има недостиг на кадар и возила што се стари по 40 години. Македонија во моментов на располагање има само еден авион за гаснење пожари, а се очекува од сервис да пристигнат уште два. Нема доволно ни противпожарни возила, а тие што се во некаква функција се стари повеќе од 27 години. Најстари возила има во Крива Паланка, во Валандово, во Кратово и во Старо Нагоричане.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.